Jadi gini, di SMA aku itu memang terkenal SMA horor. Bahkan dulu, Kak Gina tahu Primbon nggak?
Tahu Primbon.
SMA aku tuh pernah masuk Primbon dulu. Zaman dulu,
Oh my
ada
God.
penampakan itu. Nah, di atas lemari itu, tiba-tiba tuh ada putih-putih. Tapi pertama itu nggak jelas. Putih-putih gitu, kayak apa, kayak putih-putihnya itu kayak korden, tapi yang gerak-gerak itu kayak kena angin, gitu. Sekarang aku mikir, kan gak ada gorden di situ. Apa dong gitu kan? Begitu aku penasaran, ya aku juga orangnya penasaran sih memang karena kepoan lah gitu. Terus akhirnya aku agak ngeliat gitu karena kan tadi kan pakai ekor doang nih, pakai ekor mata. Sekarang aku ngeliat gini. Pas aku ngeliat gini, nah ini kan lemari nih misalkan atas lemari ya, atas lemari. Dia tuh kakinya lagi di gini goyang-goyang gini. Dan tau nggak satu hal lagi? Itu orang ngeliatin.
Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di adat, antara adat dan tiada. Seperti biasa, aku memberikan kalian asupan horor, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Irfan. Halo Kak.
Halo.
Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik. Kak Irfan dari Bekasi sampai ke Depok, mau cerita apa?
Ya, kebetulan cerita tentang zaman dulu ya, tentang saya SMA, di mana saat itu digangguin sama hantu UKS selama satu minggu.
Ini penunggu UKS ya?
Penunggu UKS.
Waduh, ini bakal nostalgia zaman SMA.
SMA,
nanti.
Ya.
Tahun berapa kejadiannya?
Itu kira-kira 2012.
2012, oke deh.
10 tahun yang lalu.
Lumayan lama ya?
Iya.
Ketahuan angkatannya. Nggak jauh beda berarti kita. Oke deh Kak, langsung aja ya. Mungkin mereka juga udah nggak sabar mendengarkan cerita Kakak waktu itu diganggu sama hantu UKS di sekolah. Silakan Kak, diceritakan dari awal hingga akhir.
Ya, jadi dulu tahun 2012, kebetulan aku kan peralihan dari ke kelas 11 mau ke kelas 12 kan. Karena itu kejadian itu tuh sekitar bulan-bulan Juni Juli gitu. Karena itu MOS, saat MOS. Jadi saat itu aku itu jadi panitia MOS, dan kebetulan apa ya namanya, kita mempersiapkan segala hal itu sampai malam. Walaupun MOS-nya sebenarnya tuh masih 3 hari lagi, cuma persiapan harus benar-benar disiapin kan dari awal sampai akhir. Nah, di saat itu aku tuh berlima dengan teman saya, ada Trio, Zaki, Alan, dan satunya lagi sebenarnya saya lupa siapa. Kita anggap aja namanya Ibnu gitu, karena saya justru lupa, mohon maaf. Karena apa ya, saat itu memang saya lebih sering berinteraksi dengan 3 orang yang lain itu dibandingkan dengan yang satunya. Nah, saat itu karena udah malam dan di hari itu tuh kita nggak ada hal yang aneh-aneh gitu dari awal. Biasanya kan kalau horor-horor tuh ada tuh, udah ada tanda gitu kan, mau ada apa gitu. Ini nggak ada sama sekali, dari awal lancar, siang lancar, pagi lancar, sore apalagi lebih lancar gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan berlima itu untuk tidur di UKS bareng-bareng. Dan kita tidurnya itu bukan di kasurnya, tapi kasurnya itu kita taruh bawah, kita jejer gitu. Jadi berlima tuh tidurnya jejeran tuh. Nah, kebetulan saat itu aku di tengah, paling tengah. Karena ada 5 kan, 2 orang, 2 orang. Di samping kanan itu ada Zaki, di samping kiri itu ada Alan. Nah, di situ udah tidur aja, nggak ada masalah. Sampai pokoknya sampai jam 10 malam itu nggak ada masalah. Semuanya aman, tentram, lancar lah gitu. Ya udah, karena nggak ada pikiran yang aneh, ya udah akhirnya tidur aja, tidur. Nah, pas lagi tidur, sebenarnya aku sempat kebangun di sekitar jam 11. Jadi, nggak sejam itu kebangun gitu. Nah, pas kebangun itu kayak, hah, kenapa ya? Kayak perasaan itu jadi nggak enak. Itu mulai kerasa tuh gitu, kayak nggak enak. Tapi aku sendirian kan bangun, kayak lihat kanan kiri, oh, udah pada tidur semua, ya udah aku tidur lagi. Ini aku tidur. Nah, pas aku lagi tidur itu tiba-tiba aku tuh kayak kebangun lagi. Cuma sekarang kebangunnya bukan UKS. Jadi kebangunnya kayak di mobil. Kalau misalkan Kak Gina tahu mobil apa ya, Kijang zaman dulu itu kan ada yang hadap-hadapan tuh di belakang, paling belakang itu hadap-hadapan. Tapi anehnya itu feel-nya malah di Jeep, bukan di Kijang. Padahal tuh aku ngelihatnya tuh di Kijang, tapi feel-nya gitu, rasanya tuh kayak di Jeep. Kan aneh kan, gitu. Kayak kok nggak jelas gini. Apa karena orangnya nggak jelas, jadi nggak jelas gitu. Jadi saat itu aku lagi ngadap, jadi kan aku hadap-hadapan nih, duduknya di hadapan gini. Tapi aku masih belum lihat hadap yang di sana, aku masih ngeliat itu di depan, ke arah supir. Jadi aku ngeliatin supir gini. Nah, pas aku lagi ngeliatin supir gini, entah kenapa aku pengen ngadep ke depanku, yang dudukannya ada pada depan itu. Terus aku lagi gini, aku lagi belokin gini. Tiba-tiba di depanku itu ada cewek, bentuknya pocongan. Ya dia gini nih. Terus pas aku lihat dia gini. Senyum. Aku masih inget senyuman itu sampai sekarang. Itu tuh mukanya bener-bener kayak gini. Senyuman itu tuh, waduh. Kalau kata orang disenyumin itu kita harus senyum balik ya. Tapi ini yang disenyumin kan setan. Aku, astagfirullahaladzim, ya Allah, gimana ini, gimana. Jadi saat itu, aku tuh langsung sadar bahwa aku harus keluar dari sini, gitu, gimana caranya. Gitu. Jadi aku udah sadar di mimpi sebenarnya. Karena itu aneh banget gitu. Terus gimana caranya, ya Allah, aku pokoknya merem sambil doa-doa, ya Allah, tolong, 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 gitu. Sampai akhirnya, aku kebangun. Alhamdulillah di UKS. Kebangun kan. Tapi kebangun pertama, biasa aja. Kayak, adalah paling mimpi buruk. Aku berharap setelah aku mimpi ini udah kelar gitu kan. Aku tidur lagi gitu. Aku tidur lagi itu kira-kira jam 12. Tepat sejam. Jadi kebangun sejam-sejam gitu, gitu. Terus tidur lagi, tidur. Salah. Pas lagi tidur, tiba-tiba kebangun lagi. Dan kebangunnya di mana? Sama di mobil itu. Dan aku ngelihatnya sama nih, aku lihat ke supir. Jadi ada supirnya, tapi aku nggak tahu supirnya siapa.
Berulang.
Jadi iya berulang. Dan itu apa namanya, kayak mobilnya itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Cuma supir sama aku. Saat aku pertama bangun ya, aku ngeliat itu. Dan supirnya nggak kelihatan. Dari kaca spion kecil aja nggak kelihatan, kayak mukanya apa, nggak benar-benar supir biasa. Tapi aku ngerasanya dia kayak orang gitu, kayak bukan hantu. Nah itu sekali lagi, karena aku duduk di tempat yang sama, aku akhirnya mikir kan, di depanku nih jangan ada dia nih, gitu. Jadi aku sadar gitu. Pas aku ngadep lagi, ada dia lagi. Dan dia lagi kayak gini nih, sambil senyum, gitu. Itu, wah itu gila sih, itu sampai sekarang pokoknya masih inget aja itu muka. Jadi mukanya itu, kalau misalnya aku boleh deskripsikan ya, itu dia seperti orang turunan Tionghoa sama Jawa, campuran gitu. Turunan lah, pokoknya keturunan gitu. Cantik-cantik banget. Dan aku nggak ngelihat kayak di bajunya dia tuh ada darah, tanah, nggak ada, bersih. Bener-bener putih, pakai kain kafan gitu, kayak orang pocongan biasa. Cuma mukanya memang kayak ini. Jadi, tapi itu lagi karena gue ngeliat dia, wah Allah, gimana caranya? Pokoknya aku harus bangun lagi nih. Karena ya gimana aku mau turun, nggak bisa. Karena supirnya, kan akhirnya aku bilang kan, Pak, turun, berhenti gitu. Nggak ada respon. Dan mobilnya pun udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kuncinya dibukain pun nggak bisa. Karena kan ada kunci di belakang. Kenapa kayak ada pintu di belakang dibuka pun nggak bisa. Akhirnya aku pokoknya harus bangun. Alhamdulillah kebangun lagi. Dan saat kebangun itu ada di UKS. Aku bangun langsung setengah duduk lah. Karena sambil selonjoran kan setengah duduk. Nah setelah itu aku langsung bangunin teman sebelah si Zaki. Zak, bangun Zak. Bangun Zak gitu. Nggak bangun, Alan, bangunan. Terus sama trio, yuk bangun. Lah kenapa aku lupa sama teman satu? Karena aku nggak bangunin dia. Aku bangunin mereka bertiga gitu. Sampai si Zaki nggak mau bangun, dia tidur lagi dia. Kayak, apa gitu. Tapi entah saat, gimana ya, saat itu tuh kayak, tahu kan kalau kita di tempat-tempat horor itu bulu kuduk seperti apa. Kayak tekanan udaranya itu kayak neken gitu kan. Nah itu kayak gitu. Jadi makanya aku bangunin dia, cepetan bangun. Sampai akhirnya si trio itu bangun. Apa sih Van gitu, kancani aku temenin gitu. Iya wes sih lah bentar gue. Terus akhirnya udah ditemenin. Akhirnya sampai saat itu jadi aku bangun tadi kan jam 12 ini jam 1. Dan jam 1 aku nggak tidur lagi karena aku tahu kalau aku tidur aku akan mimpi itu lagi ya, karena aneh gitu kan. Aku udah mencoba bangun tidur lagi, mimpinya dia lagi gitu. Berarti kan kalau aku tidur lagi pasti akan mimpi dia lagi. Jadi aku lebih kayak, pokoknya aku nggak mau ngibir dia lah, gitu. Nah, setelah itu, yaudah aku sama teman-teman, sama trio, akhirnya kan mereka bangun juga tuh. Jam 2, jam 3 mereka ikut bangun. Akhirnya kita apa namanya, ya udah kita nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sampai pagi hari. Nah, sampai pagi hari itu aman, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah kayak nggak ada yang muncul lah gitu. Kayak ngapain kayak gitu, nggak ada. Alhamdulillah kayak semuanya lancar, sampai, pokoknya sampai siang lancar, dan malam hari itu aku kan suruh nginep itu lagi, tapi aku nggak mau. Aku juga nggak cerita sih ke teman-teman. Pokoknya aku nggak mau, akhirnya aku pulang, tidur ke rumah gitu, capek lah gitu, pokoknya aku pengen tidur gitu. Akhirnya yaudah, karena pulang saat itu juga lagi persiapan, pulang malam kan, terus akhirnya langsung tidur, tidur aja gitu. Nah, kamarku itu sebenarnya dulu itu karena kamar bujang ya, jadi kamar itu kecil. Kalau lebarnya itu cuma 1,75 lah, kecil banget. Tapi dia memanjang gitu, kecil tapi memanjang, jadi cuma buat satu kasur. Jadi ini tempat tidur, ini jendela nih, jendela, ini tempat tidur, terus ini ada lemari, dan sini ada pintu. Jadi kecil, kamarnya kecil memanjang gitu. Nah, aku waktu itu tidur. Kepalaku tuh deket jendela. Jadi kakiku deket, apa, deket pintu gitu kan, sama deket lemar. Yaudah, aku tidur. Aku kira semua ini sudah selesai. Dikiranya. Jadi ketika aku tidur, aku nggak tahu, aku lupa tidur jam berapa. Maksudnya kayak, apakah jam 9 atau jam 10, aku lupa. Tapi aku ketiduran. Jadi karena capek banget, kan lelah gitu. Aku rebahan, terus tidur. Terus tidur, yaudah. Aku tidur aja. Nah, karena aku bilang tadi kan, ini kan kamarku, ini kasur, terus ini lemari, terus ini ada pintu kan, ada pintu. Nah, aku tuh di saat tidur itu, aku kebangun. Setengah duduk lagi, karena aku kayak langsung bangun gitu loh, kayak jarang boleh tidur langsung bangun gitu kan. Terus bangun. Tapi anehnya ketika aku bangun itu, pintu yang ada di kamarku ini kan waktu aku tidur itu ketutup. Itu kebuka waktu aku bangun. Jadi pintunya udah kebuka lebar gitu kan. Terus aku mikir kayak, yang buka siapa? Mungkin ayahku. Karena kadang-kadang ayahku tuh ngecek gitu, aku udah tidur atau belum gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, pas aku udah berpikir kayak gitu lah ya, udah berpikir positive thinking gitu kan. Di pintu itu, ini misalnya pintu nih, ini aku tidur di situ kan. Nah, ini tembok nih. Ini ada cewek yang kayak ngelongok gitu kayak. Jadi di pintu dia kayak ngelamuk gitu kayak, dan dia senyum lagi gitu. Pas aku ngeliat, aku inget-inget mukanya sama dengan yang di mimpi. Cuma bedanya kali ini dia bentuknya nggak pocongan, kuntilanak, rambutnya panjang, bajunya putih. Dia senyum gini dong. Itulah kenapa aku bilang aku masih inget mukanya ya sampai sekarang, senyumannya tuh. Iya, karena itu. Dia senyum terus kayak, waduh, dia lagi. Kan, gimana ini gitu. Sampai akhirnya, ya udah, aku gimana caranya aku bangun. Dan begonya ya, aku ngelewatin dia. Jadi aku bangun dari kasur nih. Aku ngelewatin dia, bodo amat kepalanya gini. Aku ngelewatin aja gitu, aku lari gitu kan. Lari. Nah, pas keluar dari pintu kamar itu, sebelahnya kan sebenarnya kamarnya itu kamar untuk living room lah, untuk di lantai atas, karena rumahku kebetulan kan dua lantai. Di lantai atas itu kayak buat ruangan bersama lah, ruang keluarga gitu. Nah, tapi pas anehnya ketika aku keluar dari pintu itu, aku nggak ada di ruangan keluarga itu. Jadi ketika aku keluar itu, aku ketika langsung dari pintu ini, langsung keluar set gitu, pas aku ngeliat ke depannya itu langsung perumahan. Dan perumahan itu cuma lurus satu jalan. Kanan kiri samping itu tuh rumah semua. Tapi tuh bener-bener kosong. Gak ada, kayak gak ada siapa-siapa gitu, kayak bener-bener kosong gitu. Dan jalannya tuh lurus panjang banget. Makanya kayak, kok aneh gitu. Dan disitulah aku sadar, kalau aku tuh lagi dalam mimpi. Ya aku gak tahu pakai tuh mimpi atau enggak gitu, bahkan sampai sekarang aku gak bisa memastikan gitu ya. Intinya aku sadar kalau aku, kayaknya aku dalam mimpi gitu, saat itu. Karena aku jalan, pertama jalan pelan-pelan tuh. Lihat kanan-kiri gitu. Rumahnya tuh beda-beda, nggak sama. Tapi rumah-perumahan lah. Ketika rumah-perumahan tuh kan macam-macam gitu kan. Ada yang biasa, ada yang udah direnov gitu-gitu kan. Jadi macam-macam. Dan itu tembokan semua. Jadi temboknya tinggi-tinggi. Bukannya rumah nggak ada temboknya, bukan klaster. Tapi yang ada temboknya semua gitu. Dan itu lurus jalan-jalan-jalan. Nah, lagi jalan-jalan kayak gitu, tiba-tiba di belakang itu kayak ada yang ngikutin. Hantu. Karena aku ngeliat.
Si cewek itu?
Bukan.
Beda.
Nah, anehnya bukan. Tapi dia hantu. Jadi kayak, ada beberapa hantu, nggak cuma satu. Ada pocongan. Ada yang orang tinggi. Terus ada yang orang kayak melata atau enggak, yang orangnya tuh kayak melata gini. Mungkin karena aku suka nonton film horor kali itu masuk gitu ya. Tapi dulu tuh aku belum nonton yang kayak Insidious itu belum. Masih horor Indonesia lah gitu. Yang kayak film-film lama di sini setan gitu-gitu kan. Tapi ya pokoknya hantu-hantu gitu. Pas aku ngeliat gini, lari dong. Langsung lari ya. Dan lari tuh enggak nyampe-nyampe anehnya. Kayak masih di situ aja lurus. Kok kayaknya ini enggak nyampe-nyampe lurus. Yang itu tuh lurus terus, enggak nyampe-nyampe. Kayak aduh ini gimana ceritanya gitu. Nah, di saat itu aku tuh juga belum nonton film Inception. Tahu film Inception kan? Dimana di dalam mimpi tuh kita bisa membuat apapun gitu. Aku belum nonton itu. Padahal kejadian tahun 2012. Karena aku nonton-nonton tuh baru pas kuliah 2013-an gitu. 2013 ke sini gitu. Nah, tapi saat itu aku udah berpikiran kok kayaknya aku harus bikin tembok nih di belakang nih biar dia nggak bisa lewat gitu kan. Aku bikin tembok lah di belakang lah. Gitu. Kayak main Minecraft gitu. Bikin tembok gitu. Tapi aku bego. Ini namanya hantu tembok di... Ini nembus-nembus aja gitu. Nah, aku lihat wah dia nembus lari lagi. Akhirnya aku lari tuh. Lari. Sampai akhirnya aku nemu kayak pertigaan, sebuah pertigaan. Dan di pertigaan tuh ada bengkel. Jadi bengkelnya buka. Tapi aku nggak tahu bengkel siapa. Nggak ada tulisannya juga bengkel apa. Pokoknya ada pertigaan gitu. Nah, tanpa pikir panjang, beloklah aku ke kiri. Belok ke kiri, tiba-tiba semuanya tuh gelap. Kayak gelap, pokoknya gelap gitu. Tiba-tiba tuh gelap. Dan aku kebangun. Wah, alhamdulillah. Akhirnya aku kebangun gitu kan. Pas aku kebangun, aku duduk biasa. Aku memang kebiasaan kalau bangun tuh setengah duduk lah gitu kan. Sambil kayak gini biasa, tapi kakinya selonjoran gitu. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang aneh lagi. Ini pintu kebuka lagi. Pintu kamar, jadi di kamar lagi kan bangunnya. Pintunya kebuka lagi. Dan aku langsung mikir, ini kalau ada yang ngelongok, awas nih. Tahu nggak?
Iya.
Ngelongok lagi. Ini gini lagi ya. Astagfirullah. Aku langsung, waduh ini gimana nih ceritanya gitu kan. Pokoknya aku langsung lari aja. Aku udah nggak kepikiran lagi, pokoknya aku langsung lari gitu. Dan ketika aku keluar dari pintu kamar itu, lagi-lagi, aku ada di perumahan itu. Perumahannya sama. Pokoknya tuh panjang gitu, jalannya panjang, perumahannya sama. Tapi kali ini ada orangnya. Di dalam apa halaman-halaman tuh ada orangnya gitu.
Berarti ini masih mimpi lagi dong?
Masih mimpi bukan, lagi ternyata.
Bukan terbangun ke realita ya?
Bukan. Jadi masih mimpi gitu. Jadi, tapi ada orangnya gitu di perumahan itu. Tapi orangnya diem. Di kayak apa, kayak misalnya kita ajak ngomong gitu, dia diem. Gak ada respon sama sekali. Halo, tolong gitu. Aku minta tolong. Nggak ditolongin, diem-diem aja dia, cuma diem gitu, nunduk-nunduk aja. Dan mukanya yang kayak apa sih, yang mukanya tuh agak suram, agak gelap gitu lah gitu. Gitu. Jadi, ya pokoknya begitulah. Karena aku tahu, wah ini kayaknya nggak nolong nih, nggak bakal nolong, aku lari lagi. Aku langsung lari saat itu. Dan ketika aku ngeliat di belakang, itu rame. Dan tadi kan cuma ada beberapa hantu ya, ini lebih rame lagi. Bisa dibilang satu RT mungkin, rame. Dan yang di apa yang di kan ada tembok-tembok tuh pinggir rumah itu makin banyak yang melata yang duduk di temboknya itu, terus yang gede itu banyak. Jadi ketika aku lari tuh di depannya udah ada banyak hantu, jadi nggak cuma di belakang sekarang. Jadi yang belakang ngejar, yang di tembok-temboknya itu tuh masih jadi makin banyak gitu. Pokoknya aku lari, pokoknya gimana caranya aku harus keluar dari sini gitu. Dan karena aku masih ingat, di mimpi yang sebelumnya aku ketemu bengkel, aku berusaha untuk ketemu bengkel. Gimana caranya? Pokoknya aku lari terus. Pas aku lari lagi, ketemu bengkel, alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu bengkel. Nah, kali ini, dua-duanya kan kalau pas awal itu, aku lihat tadi, dua-duanya itu terang. Kali ini yang terang yang kiri doang. Yang kanannya itu gelap. Kan dari pertigaan kan? Kanannya itu gelap, makanya aku ke kiri. Karena kanannya gelap, jadi aku takut dong. Kita mau ke kanan, takut kenapa-napa. Malah kita ke alam baka, misalnya bagaimana. Ya, kita kan, ya namanya juga overthinking ya, gitu. Ke kiri lah akhirnya aku lari, gitu. Dan sama, gelap lagi. Gitu. Gelap lagi. Dan setelah itu, aku kebangun.
Di mana nih?
Di rumah, di kamar.
Realita atau masih mimpi?
Pintunya ketutup.
Oh, berarti
realita, alhamdulillah. Aku udah bersyukur tuh ketika bangun, alhamdulillah ya Allah gitu. Habis itu pintunya kebuka, jebrek. Nongol lagi dia.
Lah berarti
aku pikir itu udah realita.
Ternyata
nongol lagi. Dia nongol lagi dengan senyuman yang sama. Nongol senyum gitu. Gemes ya.
Serem banget.
Bangun lagi aku lari, bodoh amat pokoknya aku lari. Dan di tempat yang sama, tapi kali ini lebih rame. Pokoknya kanan kiri udah isinya udah hantu dah isinya. Apapun yang ibarnya kita pernah lihat hantu, nggak ada kepalanya itu ada. Pokoknya banyak gitu hantunya tuh, nggak cuma 1-2. Pocongan, kuntilanak tuh juga banyak. Pokoknya aku lari aja pokoknya. Lari gitu. Nah, kali ini aku udah belajar 2 kali pengalaman yang salah nih, belok kiri gitu kan. Pas ketemu bengkel itu kan. Bengkelnya kali ini tutup. Nggak buka. Tadi kan buka tuh. Gitu. Karena bengkelnya tutup, kayaknya kanan nih sekarang. Gelap-gelap, bodo amat. Masih gelap. Jadi kayak hawanya tuh gelap aja gitu. Bodo amat, kanan. Akhirnya aku ke kanan, belok. Kali ini nggak kebangun di kamar. Kan rumahku kan 2 lantai. Aku sekarang waktu belok itu kan gelap tuh. Gelap, waktu terang lagi, aku udah ngebuka ruang tamuku. Jadi aku masuk rumah sekarang. Nggak di kamar. Nggak kebangun. Alhamdulillah. Cukup dari situ aku udah alhamdulillah lah, pokoknya gitu. Nah, habis itu aku bangun. Nah, ini yang aku bilang. Aku tuh sebelumnya belum pernah nonton kayak Insidious atau Conjuring atau semacam itu. Kan kalau nggak salah di Insidious kan ada yang keluar dia. Yang apa, keluar dari astral projection lah gitu kan. Nah, itu sama tuh. Jadi, kayak ruangannya itu kita agak gelap-gelap gitu. Kayak ada frame gelapnya lah kayak gitu. Kayak ada frame gelapnya. Nah, ketika aku masuk itu, jadi ini ruang tamu, terus ada pintu kan. Nah, pintu itu di sebelahnya ada tangga untuk naik ke atas, lantai 2. Nah, ketika aku lagi nyampe di pintu yang kecil itu, aku di situ ketemu 2 orang turunan Arab. Kayaknya orang Arab sih memang. Jadi pasangan, cowok-cewek, tapi dia orang Arab gitu. Pakai baju putih-putih, cantik, ganteng, pokoknya orang Arab, tinggi gitu. Terus aku mau naik, dia bilang, tunggu. Stop, gitu. Ikuti aku, dia bilang gitu. Jadi, ketika aku naik tangga itu, aku itu kayak di tengah-tengahnya mereka. Nah, depannya si cewek, aku terus belakangnya cowok. Gitu. Kayak mereka menjaga. Nah, tapi pas ketika aku ngeliat itu sebenarnya, aku tuh keinget dengan apa yang dikatakan oleh kakek. Jadi, kejadian itu kan setelah kakek meninggal. Jadi, kakek itu meninggal di bulan Januari 2012. Nah, ini kejadian kan di MOS lah, waktu MOS pertengahan lah gitu. Aku lupa sih waktu itu bulan apa. Pokoknya ini udah pertengahan tahun lah, udah masuk ke pertengahan tahun. Saat itu kakek sebelum meninggal, persis sehari sebelum meninggal, saat aku sholat subuh, jadi di rumah, di kakek kan di atas kamarnya. Kakek itu lagi duduk di ruang, yang tadi harus aku keluar kamar itu harusnya living room, kan ruang keluarga. Kakek lagi duduk di situ, terus aku kan naik ke atas rumah kan, lantai 2, kakek itu tiba-tiba ngomong. Jadi waktu aku sholat subuh, kakek itu tiba-tiba ngomong kayak, aku ngeliat ada 2 orang mau naik ke atas. Ini kejadian Januari. Aku inget itu gitu kan. Hah, siapa kayak gitu? Itu 2 orang. Orang Arab. Mau naik ke atas. Kata kakek gue gitu. Mau jemput kakek kayaknya gitu. Jadi gue ulang, siapa? Kayak gitu. Jadi kakek bilangnya gitu. Nah, aku inget gitu. Kakek pernah mengatakan itu, dan itu H-1 sebelum kakek meninggal. Kakek pun nggak ngejelasin itu siapa, gitu. Dan aku ketemu 2 orang itu, gitu. Dan mereka tuh kayak nuntun, kayak baik banget pokoknya. Mereka tuh kayak nuntun, kayak ikutin, gitu. Kamu ikutin Nadia. Naik ke atas. Itu suasana masih gelap-gelap, gitu. Nah, ketika di atas itu, hawanya tuh nggak enak, nggak enak banget. Bener-bener yang pekat, gitu. Pekat banget. Pekat banget. Sampai aku dituntun. Dan kan masuk tuh, naik ke atas, terus muter, karena memang gak muter, terus muter ke kamar kan. Nah, ketika di kamar itu, kamarku itu kan dari, yang tadi kan kita dari dalam nih, sekarang dari luar ngeliatnya gitu, dari ruang keluarga itu. Gelap, gelap banget. Nah, anehnya ketika aku mau masuk ke kamar, itu tiba-tiba ketika aku udah deket pintu nih, tiba-tiba tuh gelap semua. Dan ketika gelap semua, tiba-tiba aku bangun.
Di?
Di kamar.
Realita.
Nah, setelah itu azan. Allahu Akbar, ah, ini kayaknya realita nih.
Beneran ya? Enggak tiba-tiba kebuka lagi ya?
Tiba-tiba kebuka, tapi ayahku yang keluar. Ayahku kalau memang subuh, memang biasanya gitu, bangunin. Ayo subuh, gitu. Alhamdulillah. Akhirnya ternyata aku bangun di realita. Kayak gitu. Itu di hari pertama aku pulang. Nah, setelah itu, badanku tuh gak enak, sakit. Pokoknya badanku tiba-tiba tuh ngerasa gak enak, kayak, apa sih? Ya gak enak badan lah, kayak meriang gitu. Kayak meriang, gak enak badan. Tapi mau gimana lagi, ini mos gitu kan. Mau gak mau harus kasih banyak minum vitamin lah gitu. Nah, di hari setelah, kayaknya satu hari gak ada apa-apa, terus, nah satu hari berikutnya, berarti dua hari setelah kejadian itu, yang malam aku mimpi bertingkat itu, aku tuh lagi tidur, kejadiannya mirip-mirip lah, mau subuh gitu. Mau subuh sekitar jam 3-an, itu aku lagi telentang gini. Tiba-tiba tuh, gak bisa napas. Kayak, sampai gitu. Itu sama sekali gak bisa napas, dan itu lama. Berapa detik lah gitu. Yang gak sampai 2 menit, mati lah. Itu udah berdetik-detik gitu kan, udah beberapa detik, itu lama gitu kayak. Sampai udah napasnya udah gitu kayak. Udah kayak gitu. Udah gak bisa. Sampai. Dan aku udah berpikir, ini kayaknya akhir hidupku gitu saat itu. Karena aku udah gak bisa napas. Sama sekali gak bisa napas. Dan aku sadar gitu. Karena aku udah kebangun dan aku sadar. Dan itu badan gak bisa digerakin. Bener-bener kayak orang ketindihan lah gitu. Bilangnya kayak gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya aku mencoba terus. Ya sambil doa-doa dalam hati lah ya. Doa-doa, kayak doa-doa. Aku dulu gak bisa ayat kursi. Emang anak nakal. Pokoknya doa-doa yang ahli kelas, anas gitu. Yang bisa gue doain dah gitu. Gitu kan. Terus yaudah setelah doa-doa itu agak mending. Tapi aku masih sesak napas. Gitu. Sampai akhirnya apa namanya? Ya itu. Aku sesak napas, aku akhirnya bisa teriak, aku teriak. Jadi kan aku teriak tuh. Ayah gitu. Nah, tiba-tiba ayahku tuh masuk kan, langsung buka pintu dia. Langsung kayak orang, ya gimana sih anaknya kenapa-napa gitu kan, langsung buka pintu. Kenapa gitu. Itu langsung hilang. Hilang. Kalau kita ngomongin medis ya, harusnya tuh ada jedanya gitu loh. Ini nggak ada sama sekali. Jadi yang tiba-tiba berat, tiba-tiba hilang. Benar-benar hilang. Rasanya tuh nggak ada gitu. Dan nggak lama setelah itu, suara azan lagi. Allahu Akbar, gitu. Karena rumahku tuh deket dengan musola kan, deket banget. Cuma jarak berapa ratus meter lah gitu. Nah setelah itu, aku sholat. Ya aku memang kebetulan, alhamdulillah lah kalau untuk sholat, ya karena ayahku orangnya memang rajin bangunin, rajin ngomongin, ya sholat. Nah, aku pengen ngelanjutin soal yang tadi aku naik tangga bersama orang yang Arab itu. Tapi ini kejadian tuh sebenarnya udah beberapa tahun gitu setelahnya. Jadi aku seperti mempunyai dua memori soal ketika aku naik. Memori yang kedua itu ketika aku naik, itu benar-benar digangguin banyak hantu. Jadi kan cewek, aku sama cowok kan, yang orang Arab itu, ketika naik, itu benar-benar digangguin banyak hantu. Jadi di tembok yang ada yang melata, ada yang apa, itu banyak banget. Kalau tadi kan enggak, tadi kan cuma kayak lewat doang gitu kan. Ini tuh enggak, kayak seolah-olah tuh mereka kayak pengen ngambil aku gitu loh, ngerti nggak sih? Pokoknya kayak gitu lah, intinya kayak seolah-olah kayak mau ngambil gitu. Dan di versi yang kedua ini, aku nggak tahu kenapa aku muncul memori ini. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu meyakini ini sih. Tapi ini muncul gitu. Itu tuh benar-benar banyak yang ganggu. Dan banyak yang ganggu itu, ketika aku masuk kamar, aku ngeliat badanku sendiri. Makanya beberapa teman ketika aku menceritakan itu, ada yang mengatakan, itu mimpi atau astral projection gitu. Aku juga nggak tahu. Tapi aku masih meyakini sampai sekarang cerita yang pertama kayaknya yang lebih valid lah gitu. Ya karena aku sebenarnya jujur aja nggak terlalu ini ya dengan hal-hal yang berbau horor gitu ya, agak-agak sangsi lah gitu, karena takutnya itu terkontaminasi dengan kehaluan kita atau dengan halusinasi dia semacamnya lah gitu, takutnya seperti itu, atau mungkin setelah aku nonton film Insidious itu ada kayak gitu. Tapi sampai sekarang ada dua memori itu gitu. yang aku nggak bisa menegasikan memang ada dua cerita itu gitu. Walaupun kalau misalkan aku harus meyakini, aku meyakini yang pertama karena itu lebih masuk akal gitu. Dan setelah bantu aku itu orang Arab hilang, aku nggak pernah bertemu lagi setelah kejadian itu, karena di rumah memang setelah kejadian itu nggak pernah diganggu. Ya diganggunya ganggu ringan lah gitu, karena di rumahku memang ya ada penunggunya. Namanya juga rumah gitu, pasti ada gitu kan. Nah, kita lanjut lagi. Yeah. Itu kan tadi kan pas aku nggak bisa napas.
Yeah, datang.
Dua hari setelah aku pulang kan. Nah, terus besoknya tuh aku sesak napas. Sakit. Benar-benar sakit, sekarang sakit keadaannya. Tapi aku tetap jalan ke sekolah karena aku panitia MUS gitu. Cuma aku memang ya agak alhamdulillah karena bukan kegiatan KBM, bukan mengajar gitu kan, apa belajar mengajar. Jadi kan aku bisa santai-santai lah gitu, kayak tidur-tiduran, yang penting aku datang gitu kan ke sekolah. Sampai siang harinya aku kayak izin, aku ke rumah sakit dulu gitu. Akhirnya aku ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit itu sebenarnya kan sebelum ke rumah sakit aku ke dokter umum dulu. Dulu kan aku ikutnya askes, dokter askesku dulu lah. Terus langsung dirujuk kan karena aku sesak napas. Takutnya ada jantung atau paru-paru gitu, takutnya ada penyakit dalam gitu kan. Terus aku ke rumah sakit dan aku udah izin itu karena yang ngurusin dulu ayah. Jadi aku tinggal berangkat. Gitu. Terus ya udah aku tinggal berangkat ke rumah sakit di poli dalam. Di mana poli dalam aku muda sendiri kan. Karena di poli dalam kebanyakan ya orang lansia lah itu atau udah berumur gitu. Nah, pas udah diperiksa sama dokternya, diperiksa, dicek gitu. Terus karena aku cerita sama ayah kayak aku tuh sesak napas gini-gini, ayahku minta rongsen. Gitu. Nah, terus ya udah habis itu diperiksa di rongsen gitu-gitu. Terus ada pemeriksaan kedua, dicek, disuruh cek lagi sama dokternya, dokter Thomas waktu itu namanya. Nah, waktu dokter Thomas ngecekin kan, matanya dicek. Terus ininya diduk-duk gitu, dipegangin gitu kan. Dokter Thomas bilang apa? Kamu stres, Mas. Dia bilang gitu doang. Ternyata aku nggak kenapa-napa gitu, secara medis. Dan hasil rongsennya, nah ini yang sebenarnya aku tuh cari dari sebelum-sebelumnya, karena dulu tuh ada, tapi sekarang nggak tahu kemana gitu. Dulu tuh ada rongsennya, makanya aku cari-cari, tapi nggak nemu. Itu bersih, rongsennya nggak ada apa-apa. Tapi aku masih sesak napas banget gitu. Sesak napas. Berarti kejadian pertama, terus kosong, kejadian kedua, terus kejadian yang ke dokter ini kan sesak napas kan, 4 hari ini. Hari kelima, cuma sesek-sesek biasa. Nah, pas hari ke-6, lagi-lagi aku lagi tidur gitu. Nah, pas lagi tidur, kali ini aku kebangun, tapi posisinya aku nggak langsung kayak, langsung duduk gitu. Posisinya aku masih, meluk guling. Karena aku saat itu masih sesek, nggak enak gitu. Jadi aku harus meluk guling lah gitu, biar agak tenangan dikit. Lagi meluk guling gini, dan aku ngadepnya tembok. Langsung ngadep ke tembok gitu. Karena ya sini kan ada pintunya tadi kan, sini tembok, dan di bawah kan ada lemari. Nah, ketika aku lagi tidur gitu, tiba-tiba nih yang namanya ekor mata kan suka ngeliat nih gitu. Nah, di atas lemari itu tiba-tiba tuh ada putih-putih, tapi pertama itu nggak jelas putih-putih gitu, kayak putih-putih itu kayak korden tapi yang gerak-gerak itu kayak kena angin gitu. Saya aku mikir kan nggak ada korden di situ. Apa dong gitu kan. Begitu aku penasaran, ya aku juga orangnya penasaran sih memang karena kepoan lah gitu. Terus akhirnya aku agak ngeliat gitu karena kan tadi kan pakai ekor doang nih, pakai ekor mata, sekarang aku ngeliat gini. Pas aku ngeliat gini, nah ini kan lemari nih misalkan, atas lemari. Dia tuh kakinya lagi di gini, goyang-goyang gini. Dan tau nggak satu hal lagi. Itu orang ngeliatin, bentuknya kuntilanak, ngeliatin, senyum lagi. Dan orangnya sama. Jadi dari kejadian di UKS, kejadian di mimpi, terus itu yang dia ungkang-ungkang kaki itu, orangnya sama. Dan ini aku nggak di mimpi ternyata. Ini beneran. Jadi di hari ke-6 dia tuh nampakin dirinya, ungkang-ungkang kaki. Dan di saat itu aku sesak napas lagi. Jadi sama dengan yang kayak susah napas juga. Cuma bedanya kali ini aku masih bisa napas tipis-tipis. Gak kayak yang benar-benar gak bisa napas gitu loh. Tapi sesak banget kayak, pokoknya tuh badan tuh kayak ditekan gitu. kayak ditekan, kayak dipres gitu, kayak gitu. Dan dia cuma senyum-senyum, terus ketawa-ketawa ringan, hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Aku beneran sakit 3 hari itu. Beneran nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak tiduran aja lah gitu. Untung saat itu Mos sudah aman karena Mosnya cuma 3 hari. Jadi setelah hari ke-6 itu udah sakit, benar-benar sakit, gak bisa ngapa-ngapain, dan disitulah akhir ceritaku.
Oke.
Okay. Tapi ada satu lagi nih.
Apa?
Aku harus memastikan itu hantu itu siapa.
Nah itu mau aku
itu
tanyain.
Kan? Nah, iya. Jadi boleh gak aku cerita? Sebenarnya nggak nyambung sama aku, tapi kenapa akhirnya aku nanya?
Boleh, boleh.
Jadi gini, di SMA aku itu memang terkenal SMA horor. Bahkan dulu Kak Gina tahu Primbon nggak?
Tahu Primbon.
SMA aku tuh pernah masuk Primbon dulu. Zaman dulu ada penampakan itu. Tapi bedanya itu kan di ruang kelas 11. Bedanya yang masuk Primbon itu di kamar mandi bawah. Nah, sekarang yang mau aku ceritain tambahan ini ya. Ini di kamar mandi atas lantai 3. Jadi kelas 11 itu ada satu gedung khusus kelas 11 semua. Ada 3 lantai. Lantai bawah, lantai 2, lantai 3. Dan semuanya itu sama, kamar mandinya di sebelah kanan ibaratnya gitu. Nah, waktu itu sore-sore. Sekitar asar. Kalian kita memang badung sih, kita sholatnya tuh nggak sesuai waktu kan. Namanya juga anak muda gitu kan. Sholatnya tuh nanti-nanti gitu. Sampai akhirnya tengah 5, kita tuh baru mau sholat. Udah kacau banget itu, udah jaraknya udah lama gitu. Nah, di situ ada aku, ada Prilly, ada Panji, sama Pirdos. Nah, aku sama Prilly sama Panji itu di depan, di ruangan apa, di tempat depan kelas lah gitu, kayak depan kelas, kan depan kamar mandi juga gitu. Karena kan satu kan, jadi depan apa sih, balkon lah gitu barangnya. Lagi ngobrol-ngobrol di balkon, si Firdaus itu tiba-tiba kamar mandi, dia. Ke kamar mandi, tidak lama setelah itu dia teriak. Wah, gitu. Wih, ada apa ini, gitu. Terus Firdaus tiba-tiba lari, gitu, keluar. Ada apa, Dos, gitu. Terus dia bilang, aku ngelihat ada cewek, rambutnya putih tapi, pakainya putih juga. Dia lagi duduk di kamar mandi. Jadi ketika dibuka gini, dia duduk gitu ngeliatin. Terus, waduh gitu. Nah, setelah itu, akhirnya kita kayak, wah kita langsung habis sholat, langsung ngurus nanya nih. Nah, jadi di sekolah itu, ada kayak juru kunci. Jadi beliau ini namanya Mas Prayitno. Mas Prayitno ini, dia tuh bukan penjaga sekolah resmi sebenarnya. Tapi suka jaga pas malam. Gitu, suka jaga pas malam kan. Nah, kita nanya tuh. Setelah kejadian itu. Pertama kali kita nanya, itu soal kejadian yang temanku dulu, yang rambut putih. Dia bilang, saya tanya, rambutnya putih bukan? Dia langsung tahu deh. Karena aku tuh bilang sebenarnya memang, mas ini temanku habis ngeliat di bagian mana, di bagian belakang, tapi aku nggak bilang belakangnya yang mana. Kalau Mas Prayitno ini bohong, kan dia bisa nebak apapun dong. Gitu kan. Belah aku belum ngomong nih di kamar mandi, aku belum ngomong, cuma bilang bagian belakang. Dia langsung nebak. Yang rambutnya putih kan gitu. Perempuan kan gitu. Kamu lihatnya di mana? Di kamar mandi kah gitu. Eh baru, wah, iya gitu. Akhirnya kita baru tahu gitu. Kok Mas Prayitno nih bukan orang sembarangan gitu. Karena sebenarnya kita pun enggak yakin Mas Prayitno itu orang yang juru kunci gitu, kita juga nggak yakin sebenarnya. Karena memang dia, anehnya tuh memang datangnya waktu malam-malam aja. Penjaganya waktu malam lah gitu. Karena penjaga sekolah kan kita kenal, kita tuh suka ke dapur. Karena anak-anak OSIS, anak-anak MPK gitu, anak-anak organisasi lah, pasti kenal sama orang-orang dapur. Dan siang-siang tuh Mas Maya tuh nggak pernah ada gitu. Tapi dia tahu. Gitu. Dan dia bilangnya gitu kan, makanya kayak, wow. Terus akhirnya, yaudah gitu, aku cerita yang soal UKS itu. Giliran aku lah, aku cerita soal UKS. Terus, waktu soal UKS, baru nyebutin UKS, dia bilang cewek ya. Bisa jadi pocong, bisa jadi kuntilanak kan, dia bilangnya gitu. Padahal aku belum pernah cerita. Dan temanku, jadi aku punya teman namanya Rizky. Dia Mas Prayitno nih yang cerita. Jadi sebelum aku, kan aku cerita tuh, hari apa tanggal berapa dulu masih ingat tuh, sekarang kan lupa tepatnya tanggal berapa hari apa gitu. Jadi si Rizky ini tidur di UKS juga, sama-sama tidur kayak aku, cuma bedanya di kasur ada dipannya gitu. Karena kan aku tidurnya kan di lantai, bukan di divan gitu kan. Tapi si Rizky ini, mimpinya itu bukan pocongan, tapi keranda. Jadi dia nemu keranda tuh, di dekat UKS gitu dia nemu keranda, gerak-gerak. Gerak-gerak gitu. Sampai dia, apa namanya, dia bangun. Karena dia tidur kan, dia bangun, terus dia lari kan. Kerandanya ini ngejar. Si Mas Payetan tuh cerita gitu, kaget kan aku gitu, lah kok bisa gitu. Terus aku nanya, loh, bisanya taunya itu pocongannya? Karena kan orang di keranda kan biasanya pocong bentukannya kan. Pocongannya itu cewek, dari mana? Ketawa. Yang tadi aku ceritain itu, ketawa. Gitu. Jadi sebelum ngejar sambil ini, tapi itu si Rizky di mimpi gitu. Dan itu di tempat yang sama. Dan dia cerita ada adik kelas, dia mimpi juga. Dan tadi kan gue bilang, mukanya tuh Tionghoa campur Jawa gitu kan, orang campuran lah gitu. Dan adik kelas itu lihatnya sama. Tapi apakah mukanya benar-benar sama atau tidak, nggak tahu. Karena yang tahu cuma adik kelasku gitu kan. Karena Mas Prayatno juga nggak tahu juga apakah dia, karena dulu dia nggak nanya gitu. Kayak detailnya seperti apa gitu. Tapi dia bilangnya sama, orang kayak Tionghoa campuran lah gitu. Jadi bener-bener yang, wah, jadi aku jadi ngerti kan, ternyata memang penunggunya di situ. Dan Mas Prayatno pun menambahkan bahwa sebenarnya UKS itu, katanya itu gerbang. Jadi SMA-ku itu kan dulunya itu kan bekas kuburan Belanda belakangnya. Kalau depannya itu sebenarnya bekas pasar, katanya. Bekas pasar, tapi belakangnya itu kuburan gitu. Nah, jadi katanya tuh gerbangnya di situ, katanya ada kerajaan, aku kan nggak tahu. Karena aku bilang, karena aku bukan orang yang bisa melihat, jadi aku nggak bisa mengkonfirmasi itu gitu, benar atau tidak. Cuma beliau ceritanya begitu. Dan yang masih aku ingat dari Mas Prayutno itu satu kalimat, kalau aku nggak nutup SMA ini, kalian nggak bakal bisa sekolah, katanya. Terlalu rame, dia bilang gitu.
Berarti dia emang tugasnya menjaga itu,
menjaga
ya,
itu.
Keseimbangan dunia gaib dan manusia gitu. Betul. Biar kalian tidak diganggu sebagai siswa ya.
Katanya gitu.
Oh, I see.
Karena kebetulan memang sebenarnya banyak cerita di SMA itu memang banyak banget. Dia sampai masuk Primbon dulu.
Masuk Primbon?
Masuk Primbon.
Masuk Primbon SMA-nya.
Dulu tuh ada di foto-foto di Primbon tuh ada.
Aduh.
Cuma kan kita nggak tahu sekarang Primbon masih ada apa nggak.
Iya.
Itu kan website lama ya.
Iya, udah lama banget itu. Tahun berapa. Terus itu kan aku nanya-nanya ya.
Boleh.
Itu kan tadi ceritanya tuh menurut aku dari awal sampai akhir, aku tegang gitu ngikutinnya. Karena dia memang gangguannya itu dari yang kecil, terus intensitasnya membesar. Ya. Dan tekanan itu makin gede ya. Gitu loh. Aku yang denger aja tuh ngerasain itu gitu. Nah akhirnya, kamu bisa sembuh, itu gimana? Apakah sembuh dengan sendirinya kah? Atau pengobatan medis kah? Atau ada ritual khusus misalnya? Atau ada dibaca-bacain doa atau gimana gitu?
Iya. Nah, jadi karena apa? Akhirnya aku sakit kan yang 3 hari itu kan?
Iya,
3
itu.
Hari, itu dikasih obat. Sebenarnya untuk seseknya itu hilang di hari kedua setelah aku sakit itu. Cuma kayak capek letihnya itu nggak hilang-hilang. Nah, sampai akhirnya dikasih kayak minuman, aku nggak tahu didoain apa enggak ya, tapi memang yang ngasih itu orang pesantren gitu lah. Dikasih itu, akhirnya aku minum. Dan setelah minum, alhamdulillah sih membaik gitu. Jadi, ya medisnya ada, bantuan itunya ada
bantuan
gitu.
Bantuan secara spiritualnya spiritual, ya gitu. Ada. Oke, nah terus berarti sosok yang ganggu kamu itu adalah penghuni UKS kan?
Betul.
Bukan yang rambut putih.
Betul, bukan
ya. Bukan. Yang si perempuan bisa jadi pocong, bisa jadi kuntilanak.
Ya,
akhirnya ada nggak selintingan obrolan entah dengan siapa atau Mas Prayitno, kenapa dia ngeganggu kamu gitu? Apakah emang dia iseng aja kah? Atau ada sebab akibatnya gitu?
Nah, jadi ternyata ketika aku nanya sama Mas Prayitno tuh, dia itu memang nggak suka kalau ada orang yang tidur bermalam di UKS. Dia nggak suka gitu, karena bagi dia itu ya tempatnya dia gitu. Kenapa kita mengganggu?
Tapi kenapa dirimu yang diganggu, bukan yang lain?
Nah, sampai sekarang itulah yang membuat aku bertanya-tanya gitu. Kenapa harus aku gitu? Apakah karena aku sensitif atau gimana gitu? Aku juga nggak paham. Karena teman yang lain sampai sekarang pun belum pernah ada yang membuka cerita, yang lima itu ya, belum ada pernah membuka cerita hal kayak gitu. Cuma aku doang. Aku juga bingung.
ya kenapa ya kamu terpilih gitu. Tapi dari cerita kan kayaknya nggak ada yang salah gitu, nggak ada melakukan hal-hal yang aneh. Tapi kok terpilih?
Iya, ini udah kayak setan kotelan ya.
Dipilih sama setan. Serem juga, mana dari awal tuh kan, kalau dari cerita tuh kayaknya lebih ke astral projection gitu sih. Kayak, karena yeah, punya mirip, kesadaran kan.
Iya, yeah, punya kesadaran.
Punya kesadaran ini tuh mimpi, bukan realita gitu.
Betul.
Dan makin ketiap kebangun, kan selalu milih yang kiri nih, baru yang kanan, baru yang bener-bener. Dan baru sadar itu. Gitu, oh iya nih. Dan memang dari cerita, pilihlah kanan. Kanan itu
baik.
Nah baik ya. Segala sesuatu dimulai dari kanan gitu.
Walaupun kanannya gelap.
Walaupun kanannya gelap. Yes. Serem sih, aku masih, aduh, ini cerita horror, serem banget. Kalau dari gitu, dari cerita kakak tuh berarti Mas Prayitno harus ada tuh orang yang kayak dia di sekolah itu. Kalau enggak, itu sekolah bakalan seramai itu sama makhluk-makhluk itu. Dan dari cerita kakak juga kan, tadi ada sempat mention gak sih, atau di luar kamera ya, bilang kalau bangunannya itu pun bekas Belanda.
Oh, iya, betul. Yeah, jadi temboknya pun masih tebel banget. Kayak udah mau perang. Karena emang setebel itu gitu. Dan dulu itu kan gak boleh di, benar-benar gak boleh diubah. Karena dulu itu cagar budaya. Makanya aku bingung kenapa boleh diubah. Mungkin dia hanya mengubah penampilan doang, tapi dalamnya mungkin masih ada kali ya, unsur-unsur. Karena kan aku udah keluar dari sekolah juga gitu. Ngapain ke sekolah?
Iya benar. Udah. Apalagi sekolahnya hantu. Kalau buat orang-orang sensitif gimana gitu ya.
Iya,
berarti saat kakak sekolah pada saat itu tuh bangunannya emang masih dari zaman Belanda begitu bentukannya?
Masih. Temboknya masih tebel, gentengnya juga masih lama udah genteng.
Wow, seru sekali. Oke deh kak, mungkin segitu aja ya buat ceritanya. Terima kasih. Ini sukses banget bikin aku tegang dari awal. Sampai aku rasanya tadi tenggorokan gatel tiba-tiba mau. Pokoknya aku tegang juga lah. Ada tekanan psikologis ya mendengarnya. Karena ngebayangin jadi kakak gitu loh. Apalagi mimpi-mimpi tadi. Gimana teman-teman kalian yang udah dengar cerita ini? Seseram itukah bagimu? Apa kamu ikut tegang juga? Atau kamu seperti kakaknya, dia ceritanya tegang tapi dia senyum-senyum ketawa-ketawa, boy.
Ya, karena udah bertahun-tahun.
Iya, kayak mungkin, udahlah gitu ya. Tidak setegang itu, kita yang denger nih. Ngebayangin dia, ngalamin. Astagfirullah. Silahkan tulis di kolom komentar. Kak Irfan, thank you banget buat hari ini.
Sama-sama.
Semoga Kak Irfan selalu sehat, berlimpah rezeki, dan
Amin.
Bahagia.
Amin.
Gitu juga buat kalian. Aku sama Kak Irfan pamit undur diri. Bye-bye.
Bye-bye.